Καζέ.
Ράδιο Καζέ.
С мен Парамаринова. И Светослав Белемезов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии и коалиция АБВ. Здравейте, господин Белемезов.
Здравейте, госпожо Мариева.
Няма как да избягаме от най-коментираната тема днес. Това е изявлението на руския президент Путин по време на посещението си в Анкара, че Русия не може да продължава строителството на газопровода Южен поток. Той заяви, че страната му обмисля възможността да построи газопровод до Турция, която иска допълнителни количества синьо гориво. Путин посочи като причина за решението си отказа на Европейската комисия да подкрепи проекта и на България, специално се спира и на България, да разреши строителството на газопровода на своя територия. И тук аз казвам и какво следва от това според вас, като народен представител, като част от българския парламент, който трябва да реши всички тези проблеми.
Ако този сценарий, госпожо Маринова, на практика бъде реализиран, това означава наистина едни катастрофални икономически последици за България. Не само с оглед на това, че има страшно много пропуснати ползи покрай такъв проект. Ако се върнем във времето назад, знаете, че проект стартира края на 2006 година с идеята реалната реализация върху проекта започна 2007 година, като тогавашната първоначална договорка беше между Русия и Италия. България, като част от трасето по този проект, е изключително важен фактор за цялостния проект и смятам, че ако наистина думите на президента Путин намерят практическа реализация, то последствията за България биха били изключително сериозни. Не само в отношение енергетика, не само в икономическо отношение, ако щете и направление бюджет и финанси на нашата държава, но също така и по отношение на социалната политика в България.
Защо смятате така, след като до днешното заседание на Народното събрание стана ясно, че въобще не могат да се намерят договорите, че нещо, което звучи изключително странно, че един такъв грандиозен договор за такъв голям проект не могат да го намерят, че не е изчислено какви са ползите и какви са отрицателните явления за България, че никой не може да каже, че България губи в резултат на прекъсването на този проект. Е, това звучеше днес в Народното събрание.
Точно така, госпожо Мариева. Вие сте безупречно запозната с темите от деня.
Да.
Премиера Борисов наистина изрази много широк скептицизъм по отношение на това, че той самия до момента така или иначе не се запознал с самите договори.
Да.
Ние, между другото, не знам дали сте проследили, обаче днес по време на пленарните заседания, след изслушването на премиера Борисов, ние направихме една пресконференция,
кратка
пресконференция, която дадахме за медиите и за българските граждани.
Да, ние да излъчвахме директно.
На въпроса, да. Това, което мога да кажа, госпожо Маринова, и това, което и моите колеги,
да,
и аз по време на тази кратка пресконференция застъпихме като теза, моето лично мнение е, че ние като държава, ние като политици, като българска общественост, по никакъв начин не трябва да омаловажаваме позицията на България и така нейното ключово значение за този проект, за проекта Южен поток. Аз ще я върна малко назад във времето. Много силно впечатление направи, че българска дипломация по отношение на този проект и по отношение на страните Русия и Европейски съюз, които са страни по този договор, реално погледната българска дипломация изразяваше една много мека позиция, една много тиха позиция, позиция на тиха дипломация. Когато тиха дипломация по никакъв начин не работи в интереса на България, в интереса на българската икономика, българската енергетика, социалната политика и така нататък. Моето лично мнение е, че спомнете си президента Плевнелиев спомена, че няма да допусне ние да бъдем зависими от една тръба.
Да.
Това за мен беше първия дипломатически гаф, тъй като висшата дипломация в България не трябва да използва такъв тип думи като тръба, тъй като за тази простичка дума тръба, нека вашите зрители да знаят, т.е. вашите слушатели да знаят, че за тази простичка дума стоят много сериозни, много дълбоки геополитически, геостратегически интереси, които България трябва да следва.
Естествено.
Това за мен беше първия гаф. втория гаф, госпожо Маринова, на българска дипломация беше, че ние научихме и като парламент, и като държава, и като институции за това решение на президента Путин от него изявление в Анкара. Ако наша дипломация работеше превентивно, ако наша дипломация следваше последователно интереса на държавата ни, по никакъв начин не би допуснала да научи постфактум за решението на президента Путин. Тя щеше да бъде в една много активна комуникация с президента Путин и с Европейската комисия, с оглед на това проекта да бъде реализиран успешно. Аз ще ви преведа всички тези думи един малко по-обикновен език, за да може и по-обикновения слушател да разбере. Представете си един бизнесмен, който има фирма, управлява фирма. Този бизнесмен, управлявайки своята дейност на фирмата, той има клиенти, контрагенти, има партньори. Повярвайте ми, понеже аз идвам от бизнеса, много добре знам, че за един бизнесмен в бизнеса най-лошият вариант да загуби партньор, клиент и контрагент е когато няма диалог, когато неговият клиент не го е повикал и не му е казал, виж какво, имаме проблем, нека да решим проблема. Когато той получава от трето лице информация или просто получи, примерно, едномесечно предизвестие. Това е на езика на бизнеса. Липса на доверие. Това, което ние сме постигнали като дипломация, е да получиме много сериозно дискредитиране на доверието и съответно невъзможността да направим нашия бизнес. Не на последно място, президента Плевнелиев ми прави много силно впечатление от тези дни, от неговите изказвания, че той като цяло не би подкрепил проекта, не подкрепя проекта, поради простата причина, че няма информация какви са били директните ползи за България.
Да, да.
Госпожа Маринова, тогава аз поставих въпроси днес на Народното събрание на нашата пресконференция.
Да.
Тогава къде са били политиците за момента да поискат тази информация, да се запознават с договорите и това, че висшестоящ политик няма информация за това какви са ползите за България, това не означава, че проектът трябва да бъде престановен, а напротив, това означава, че неговата оценка, заводената от неговата политика и дипломация, е ниска.
Да. Сега аз имам един много простичък въпрос. Кой в България знае какви са ползите и какви са загубите за България от този проект? Вие наясно ли сте с това?
Този въпрос беше зададен днес от премиера Бойко Борисов. Нито един от народните представители не можа да даде отговор на този въпрос. Аз опасявам, че също не мога да ви отговоря в момента.
Ама защо трябва народните представители да давате отговори? Вие не сте в изпълнителната власт. Договорите се подписват от изпълнителната власт. Нали тя трябва да знае...
Госпожа Маринова, но не забравяйте, че Народното събрание също има много сериозни контролни функции.
Да, тя ратифицира тези договори.
Реализирането на тези проекти.
Да.
Пак казвам, никой в Народното събрание не беше запознат. Ние ще очакваме тази информация от изпълнителната власт, за да може наистина черно на бяло да бъдат анализирани договорите и на базата на тези договори в крайна сметка да има възможност всеки един от народните представители и политиците в парламента да се произнасяме.
Ма точно така. Също така е много важно и ние, обикновените редовите граждани, да знаем какви са ползите и какви са загубите, за да може също да си направим своята сметка, защото ние в момента само слушаме някакви хора, които претендират да са експерти. Едните ни казват, имахме големи ползи, ще ги загубим, другите казват нищо подобно. Вчера един политик от Реформаторския блок каза, руснаците да си прибират тръбите и да си ги карат там на склад. Приключихме и това е много хубаво, че приключихме. В същото време, един бивш политик и експерт от БСП казва, огромна е загубата. Е, на кого да вярваме ние?
Моето лично мнение е, че като цяло България ще претърпи сериозни загуби. От една страна, самите инвестиции в проекта за над 1 милиард лева биха могли да бъдат реализирани от българските строителни компании. Тоест, много директно някой в момента казва на българския строителен бизнес и строителен предприемач, че те няма да имат възможност в бъдещ период да свалят 1 милиард, 1 милиард по работата върху проекта. Не на последно място, много голяма част, стотици милиони, биха могли да влезат в българския бюджет в формата на ДДС. Също така, имаше известни спекулации между това каква бройка работна ръка би могла да бъде взета. Според водещите анализатори и експерти в направление енергетики, ние често го обсъждаме и с нашите експерти, като господин Точев в областта на енергетиката, работната ръка, която би могла да бъде включена в този проект, е не по-малко от 5000 човека. Знаете, че има региони в България, които безработицата е с особено високи размери. И ако ние като държава не съумяваме тези три простички факта, икономически факта и икономически принципи, да ги разберем и да ги осъзнаеме, то аз смятам наистина, че нямаме представа в момента къде стои българската политика.
Знаете ли, аз и друго днес така в моето съзнание като преглед направих. Ние загубихме Бургас Александрополис, загубихме АЕЦ Белене, загубихме Син поток или Синьо гориво, как се казва?
Син поток.
Син поток, тръбата, която върви през Турция. И всичките тези неща се пренесаха в Турцията. Турция толкова ли е глупава държава да се съгласи там да се строят 4 атомни електроцентрали руски? Да се съгласи Син поток да върви през нея, сега да иска и Южен поток да мине през нея. Защо Турция смята, че печели от тези проекти, а ние смятаме, че губим от тях?
Ама вижте, госпожо Маринова, Турция изигра перфектно своите карти.
Така?
И тя не ги изигра просто вчера и днес.
Така?
Тя през последните няколко години много последователна политика и много спешна политика прави в това направление.
Да.
Ние трябва да обвиняваме Турция, тъй като това е пазар, за който всяка една от страните има интерес да се бори.
Не, аз не обвинявам, питам само много глупава държава, да, да се съгласява това да се строи от тях.
Не, вижте, защото има и хора, които обвиняват и нашите партньори.
Да.
Гърция, в Турция и така нататък. Смятам, че самокритиката е най-важна в случая, тъй като ние преди всичко трябва да обвиняваме самите себе си.
Да.
И аз по-скоро бих казал така въпроса. Защо трябва да спасяваме проекта Южен поток, при условие, че ние не сме спасили до момента българска дипломация, защото тя очевидно през последните няколко години е липсва.
Да.
И смятам, че правителството на Павел Орешарски също направи изключително много, в кавички казано, за това проекта да не бъде реализиран.
Да.
Тоест, нека първо спасим българска дипломация, да научим българска дипломация да бъде активна, да бъде проактивна, да отстоява своите интереси, а не да разчита, че такъв важен проект ще бъде решен между Русия и Европейския съюз.
Да, да. Продължавам нататък. Тези, които са за проекта, си казват, че те са за, защото ще има големи печалби за държавата. Че държавата остава в епицентъра на енергийните доставки. Тези, които са против, обаче, казват ли алтернатива? Каква алтернатива на Южен поток предлагат те?
Ами вижте, аз не чух. Ще ви кажа и от днешните изказвания в парламента, имам впечатление да направи рядката позиция на Валери Симеонов.
Да.
Патриотичен фронт. Значи един от аргументите, неговите аргументи, да не приеме този проект, да дадем възможност 5000 или 10 000 човека да бъдат трудово взети, е аргументът, че подобен проект преди години в България е бил реализиран с подобни мащаби само от 560 човека трудова работна ръка.
Така.
Е, аз задавам въпроса, дали ще бъдат 1000 или 5000 или 10 000. Тоест, това са пропуснати ползи. И на езика на бизнеса, на езика на икономическата аргументация, всяка една пропусната полза означава лош менеджмент, означава лошо управление на приоритетите.
Да.
Тоест, аз тогава питам, във всяка една от изказванията на критиците на проекта Южен поток и на възможността да дадат реална аргументация и алтернатива, аз питам, става въпрос просто за пропагандни думи и слова, или става въпрос наистина за лоша визия, за лош менеджерски подход от тяхна страна.
Сега и по отношение на факта дали се прекратява този проект или не се прекратява, пак днес слушам въпросните експерти. Едните казват, че най-вероятно няма да се прекрати, че те първо ще има възможност да се преговаря. Другите са категорични, че с Южен поток вече всичко е приключило. А вашето мнение?
Нашето мнение е, че ние ще очакваме премиера Бойко Борисов да направи всичко възможно по силите, неговите лични, на държавата като цяло, да спаси проекта. За съжаление обаче много от политиците, които следят политиката на Русия и политици, които по някакъв начин са имали възможност да се срещат президента Путин, са на мнение, че всъщност тази позиция, която той е предприял, по всяка вероятност ще бъде и категорична позиция.
Да.
Тоест това не е позиция негова, която да срещне по някакъв начин България или Европейската комисия, а по-скоро това е позиция, която наистина в момента дава знак, че Русия би могла да намери алтернативен вариант. Знаете ли защо? Защото Русия по принцип по всякакъв начин много категорично защитава своя интерес.
Да. Между прочим, днес и в западните медии прозира коментара, че Путин това го използва като ход, за да притисне Европа да се съгласи с проекта Южен поток.
Ами, аз смятам, че това са нормални коментари и реакции от страна на западни медии и анализатори, поради просто причина, че това по някакъв начин отговаря на техните собствени интереси.
Да, да.
Аз пак казвам, много е трудно в момента да се предвидят какви ще бъдат последващите реакции на всеки един от политиците и на всяка една от страните по този проект.
Да, да.
Но аз пак апелирам българската дипломация да не забравя и по никакъв начин да не омаловажава факта, че ние като държава и като страна по този проект трябва да имаме много сериозна позиция и трябва да знаем, че нашето участие в този проект е от ключово значение. Ако съзнаваме всичко това, ще разберем, че ние трябва да работим в тази насока, че трябва да имаме активна дипломация, че трябва да целиме с външни търговски средства да постигаме целите си, а не просто да стоим и да чакаме някой друг да реши съдбата на проекта.
А впрочем, и коментарите за това кой печели и кой губи също са диаметрално противоположни. Едните твърдят, че това е дипломатическо поражение за Путин, други твърдят, че това е загуба за Европа. А вие къде се позиционирате в тези две крайности?
Диаметрално различни са, съвършено право сте. Ние се позиционираме в направлението за защитим интереса на България. И да защитим максимум за българска държава, за българския граждани. Вижте, въпрос на дипломация да се намери решение от така създалата се ситуация. И пак казвам, ние още вярваме, че проектът може да бъде спасен.
Да.
Що се касае до такъв тип твърдения, дали печели Запада или Русия, аз не мога да си го преведа на икономически език, поради просто причина, че това просто е една пропаганда, която не би хранила по никакъв начин българския народ.
Да.
Нека си отговорим точно на този въпрос. Къде е нашия интерес и от какво трябва да се храним? От политическа пропаганда или от конкретно взети решения?
Толкова по тази тема. Ще видим какво развитие ще има. Утре Юнкер ще разговаря с Бойко Борисов по същата тема, да видим до какви изводи ще стигнат. Другата голяма тема на тези дни е бюджет 2015. Вече тези, които сме заинтересовани, го прочетахме, запознахме се с него. Кажете ми, моля ви, вие какво установявате? Има ли философия, политика, заложени политически действия в бюджет 2015 според вас?
В конкретните детали ще имаме възможност тази седмица на парламентарните комисии да разискваме бюджетите за всяко едно от направленията.
Да.
Също така, по всяка вероятност ще бъдат обявени извънредни заседания следващата седмица, когато ще разглеждаме бюджета за 2015 година.
Да.
Това, което мога да кажа на пръв прочит, тъй като мисля на материал изключително обемен, е, че всъщност през 2015 година ще се цели малко по-консервативния подход.
Да.
Подходът, в който ще бъдат планирани по-добре паричните потоци, приходите и разходите като цяло. Една положителна тенденция е да се цели бюджетен дефицит под 3%. Това също ще бъде според мен и много ясно разчетено от Европейската комисия, за да изпадаме в процедура или поне тя да не бъде продължавана по сръх дефицит. Въпреки че през 2011 година сме минали през една такава процедура и сме излезли успешно и в срок от нея, аз смятам, че всички възможни инструменти, с които ние разполагаме да навлезем отново в тази процедура, трябва да бъдат използвани, трябва да бъдат на лице.
Да, да.
Бюджетът като цяло ще се опита да формира някакъв икономически ръст в държавата и да се увеличи по някакъв начин трудовата заетост. Тъй като знаете, че бюджета пряко рефлектира върху всеки един от секторите в България. Съответно, рефлектира и много директно върху пазара на труда, социалната сфера, демографската политика и така нататък. Надявам се, че няма да бъде притеснително това, че ще бъдат урязвани средствата за изплащането на заплати в държавната администрация.
Да.
Казвам го искрено като човек, не като представител на 43-то Народно събрание, просто защото никой не желае хора да отиват на улиците през 2015 година. Силно се надявам, че като бюджет ще успеем много по-ефективно да управляваме средствата през следващата година, публичните финанси като цяло. Силно се надявам, че в хода на изпълнението на бюджета. Ще има възможност да предлагам и допълнителни реформи, чрез които да подобряваме общата макроекономическа среда в България. Тъй като бюджетът е консервативен, да, финансите ще бъдат управлявани добре, факт, но наистина трябва да се заложи на малко повече реформи, на малко повече инициативи, които да дигнат публичните финанси на крака. А не на последно място, госпожо Маринова, с ново уважение към вас и към вашите слушатели, аз и друг път съм казал, че голяма част от реализацията на бюджета през 2015 година ще бъде зависима от директната събираемост
на
приходите в бюджета, които над 60% се формират от данъци като цяло. Да. Това се надявам, че ако всички се умеем да впрегнем още усилия, бихме могли да изпълним заложените цели за 2015 година.
Впрочем, този път много бързо се получиха остри критики. Веднага след публикуването синдикатите са с най-големи претенции, работодателите също, даже синдикатите готвят протести. Смятате ли, че имат основания за това недоволство? Те твърдят първо, че този бюджет не се различава много от останалите бюджети през миналите години. Второ, че там не са разписани средствата за реформите и че той нищо реформаторско не носи този бюджет. И вече стигаме и до конкретните измерения на недоволството. Това бяха минималните доходи. Тук синдикатите и работодателите са на различни позиции. Пенсионната реформа. Имат ли основания за тези критики?
Вижте, частично основание поради проста причина, че аз нямам спомен държавен бюджет да е намерил изцяло консенсус и от неправителствени организации, от синдикални организации, и от ведомства, институции и така нататък. Винаги има някаква колизия, винаги има някакви противоречия. За мен е логично да се търси баланса между тях.
Да.
И ние като народно представителство трябва да се умеме да оценим всяка една от позициите на нашите партньори в обществения сектор.
Да.
Що се касае до самите реформи, това, което вие споменахте, цитирайки представители на обществения сектор и на синдикалните организации, то и аз преди мъничко споменах. Наистина в бюджета не са заложени достатъчно лоста, с които да бъдат направени категорични реформи, които категорични реформи да доведат до по-висока макроекономическа среда и по-добър бизнес климат в държавата. Социалната политика е изключително тежък и сериозен проблем в момента в държавата, тъй като социалната политика и плащанията на Министерството на труда, социалната и демографската политика са насочени по-скоро към плащане към населението. Но всички тези средства зависят от икономиката, тъй като знаете, че социалната среда и социалната политика е пряко проявление, пряка функция на икономиката в държавата. Тоест, ние ако стабилизираме икономиката, там също би могло да се очакват потенциални проблеми. Това, разбира се, след себе си води много-много други релации, като демографска политика, като образование и така нататък.
Да. Много интересен разговор с вас, но да приключваме. Аз ви благодаря за вашето участие и ви пожелавам хубава вечер.
Благодаря, госпожо Маринова. Отново пожелавам хубава вечер и с много уважение към вас и към вашите слушатели.
Благодаря ви, Светослав Белемезов, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии и Коалиция АБВ. Радио К2. С мен Клара Маринова.